Somalia na population u ye ne wele ko ne b'o population ne yɛrɛ taara terrain kan ko n y'a ye militaire kɛlen don ka fan bɛɛ ta mairie kɔni ma avise a la mairie ma participe a la o ma mairie alerte ka mɔgɔ alerte ka fɔ k'u bɛna nin don ye an nana sɔrɔ fisiman kɔrɔ dɔ kɛlen don bataxi ani population cɛ ko bataxi kɛɲɛ na k'u bɛ taa en démolition mais u ye erreur camanba kɛ sur la décision de justice buguba de b'a kan or démolition kɛra yɔrɔ min na o ye konebugu ye ne yɛrɛ sera en personne isiw ma k'a f'u ye nko vraiment nko kan'a kɛ donc vraiment a ye sabali a ka jɔ an ka ɲɛɲini ji ɲɛma jolen na hali n'a y'a sɔrɔ ni tiɲɛ b'a bolo a ka to an ka population alerte u ka se k'u ka minɛn ta dɛlɛ kɔnɔ ka bɔ yɔrɔw la o ma ne lamɛn ko eri ka dɔgɔ sariya kɔrɔ ne wulila o la ka taa commune de tribunal la malheureusement ma problème sɔrɔ ye mais n ye substitut dɔw sɔrɔ ye ni problème exposé u ye u ye documents ni fɛnw minɛ ko ni procureur nana u bɛ explication di procureur ma mais kana sɔgɔmada kelen ka mɔgɔw ka yɔrɔ ci vraiment c'est déplorable
n'i ko k'i bɛ so ci sariya yɛrɛ bɛ mun de fɔ a la kan ka kɛ cogo di
décision de justice dɔw de bɛ yen i bɛ tɛmɛ ni o ye mais ninnu y'a jɛ dɔɔni quoi parce que yɔrɔ kɔfɔlen o tɛ olu ka décision de justice kan buguba de b'u ka décision de justice kan ko ne bugu ta kan commune de kɔnɔ bɛɛ fari fagalen don
so joli cira
so min cira an b'a fɔ ko nin ye dugu de ye parce que n'i ye quartier mun ma bɛɛ ci sɔn o ye dugu de ye so côté fo nin na tuguni Musa Bilentu de don n'an b'a fɔ a ma ko konebugu quartier kura de don c'est le 13e quartier la commune de
ne tɔgɔ Samba Tamega ne bɛ bɔ Musa Bilentu la ne ye yan jeunesse déjà ye
mun de kɛra aw ka yɔrɔ la sɔgɔmada in na
sɔgɔmada in na an wulila k'a sɔrɔ marifatigi caman bɛ ani gazitigi caman finitigilakaw camanba a ka ca mɔgɔ 200 ni kɔ ye din dɔ tun bɛ yan a bɛ fɔ o ma ko itema o feerelen ka kɛ bataxi ye u ye kuru kori mɔgɔw ka yɔrɔ dɔw de dala ko o wɔrɔ ye olu ta ye bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ Musa Bilentu ye quartier kɔrɔkɔrɔba de ye commune de kɔnɔna la ni ma fili Musa Tarawele muso ka foro kun don an ka maakɔrɔbaw yɛrɛ ye yɔrɔ di itema ma a ka se k'a sigi donc mɔgɔ wulila u ye mankan caman ci o kuma la mais mankan dara mɔgɔ continue na yɔrɔ jɔ ni fɛnw fɛ an bɛ baliko la bi sɔgɔmada in na polisiw ni masintigiw de nana ko f'u ka na yɔrɔ fɛn fɛn b'o yɔrɔ kɔnɔna la ko ka n'a bɛɛ
so joli cira
bon so min cira a bɛ so 100 ni kɔ bɔ komi an yɛrɛ bɛ ka constat kɛ terrain kan isie fana nana ni papier min ye a kun sɛbɛnnen b'o kan ko ka so 19 an ka ɲiningaliw sen fɛ a yira nana k'a fɔ ko bataxi mɔgɔ dɔw de taara justice la o mɔgɔ yɛrɛ an t'olu dɔn u tɛ bɔ an ka quartier la ko u gaɲɛna olu kan ko procureur ye grosse d'u ma ko ka na yɔrɔ demoli 19 de b'o kan mais an bɛ baliko la u bɛ ka mɔgɔw ka yɔrɔw bɛɛ ci an kɔni ye kibaruya bila ka taa maire an ye journaliste caman wele an ye dugutigi fana wele pour que a kana sen jɔ kɛnɛ kan mais an ma se k'ale ye donc an bɛ ka enquêtew kɛ jɔn de b'a ko jukɔrɔ mais na ise ye mun fɔ an ɲɛna ko bataxi de don
mɔgɔ minnu ka so cira u bɛ yɔrɔ jumɛn na o
denbayaw fantanw bɛɛ bɛ kɛnɛmana la u ye gazi ci modɛli kɛ yan bi a ka bon hakili ma ayiwa a kɛra mankan yɛrɛ dɔɔni fo pinɛjeni ni fɛnw bɔra la u ye gazi fili ka don mɔgɔw ka duw kɔnɔ ka mɔgɔw bugɔ ka mɔgɔw labɔ kɛnɛma minɛnw bɛ kɛnɛma u ye gazi yɛrɛ ci yɔrɔ dɔw la fo tasuma mɛnɛna ye